Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερική. Που δεν το υιοθέτησε κανείς. Ήταν μια μικρή αγάπη, φοβισμένη τελικάτη, που την άγγιξες μονάχα ένα λεπτό. Και την προσπέρασα κι εγώ. Όμως μη ζητάς συγγνώμη, δεν αξίζει ούτε να το συζητάς. Ήταν κάτι που δεν έκανε για μας. Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής.
Να είμαστε πάλι εδώ, στο ραδιοφωνικό περιοδικό του πρώτου προγράμματος. Ναι, αφού είναι πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας, ραδιοφωνικό θα είναι. Θα μου πείτε κι εσείς τι λες τώρα, κοπελιά. Και συνεχίζουμε να πούμε πάλι την ομάδα, βέβαια, γιατί έτσι είναι το σωστό. Γιατί η ομάδα είναι αυτή που τα κάνει όλα. Χάρης Κουδουνάς στην επιλογή της μουσικής, Εφηγιανιώτη στην παραγωγή. Και φυσικά Παναγιώτη Σταυρούλιας, είπαμε μεγάλη μας τιμή σήμερα, δεν ξέρω πότε θα τον ξαναδούμε, γι' αυτό το λέω έτσι και το ξαναλέω συνέχεια, θα τον ακούσετε και το βράδυ, είπαμε, στη Γαλέρα, είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς συνεχίζουμε να σας πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη την κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις που μας έχουν προσφέρει από το Θέατρο Βασιλάκου για την παράσταση Γκάμπι. Δευτέρα και Τρίτη παρουσιάζεται η παράσταση εκεί. Εμείς έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για σας για την επόμενη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή. Στις 7 η ώρα το απόγευμα είναι η παράσταση. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις και να λάβετε μέρος στην κλήρωση, μπορείτε καταρχήν μέσω SMS, δηλαδή με το κινητό σας, γράφοντας πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη θέατρο. Όλα αυτά τα αποστέλλετε στο 54160 και μέσω των τηλεφωνικών μας αριθμών 210-6009-604, 210-6009-605. Και επειδή μέρες που είναι που έτσι είναι και για τα παιδιά αυτές τις μέρες και για τους μεγάλους βέβαια, εμείς θα μιλήσουμε τώρα για τους αγαπημένους μας φίλους, τα τετράποδα ζωντανά που έχουμε στο σπίτι μας και για τα άλλα που είναι άστεγα και δεν έχουν σπίτι. Έτσι, είναι σωστό, λέει ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν και για τους άστεγους μικρούς μας φίλους, τα σκυλάκια και τα γατάκια, και όχι μόνο βέβαια, γιατί υπάρχουν και άλλοι. Και άλλα επιλέγουν και άλλα οι φίλοι μας, και πουλάκια και διάφορα άλλα τέλος πάντων που μπορούμε να έχουμε κατοικίδια στο σπίτι. Πιστέψτε με, είναι φοβερή συντροφιά. Είναι και φοβερή ανακούφιση όταν έχεις τα δύσκολα. Μας στηρίζουν ψυχολογικά και μόνο με την παρουσία τους. Αυτές τις μέρες έχω ακούσει από το κοινωνικό μου περίγυρο, και νομίζω και εσείς θα το έχετε ακούσει αυτό, πολλά παιδάκια ζητάνε από τους γονείς να τους κάνουν δώρο ένα ζωάκι. Βέβαια ούτε οι γονείς πολλές φορές, ούτε τα παιδιά, έχουν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είναι όταν έρχεται αυτός ο μικρός επισκέπτης, ο οποίος γίνεται συγκάτοικος βέβαια, μέλος της οικογένειας, στο σπίτι. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Για μένα που το έχω κάνει βέβαια και το κάνω από μικρό παιδί, νομίζω ότι, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι εύκολο. Κάποιοι άλλοι το θεωρούν δύσκολο. Έχουμε μαζί μας τη φίλη μας, γιατί είναι καταρχήν φίλη μας, που ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Είναι η Ελένη Λιοπούλου εδώ, είναι δημοσιογράφος, συνάδελφός μας, και επειδή αγαπάει τα κατοικίδια, και όχι μόνο τα κατοικίδια, όλα τα ζώα, σκέφτηκε πριν από κάποια χρόνια και δημιούργησε έναν ιστότοπο στο διαδίκτυο, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, έναν ενημερωτικό ιστότοπο που καθένας μπορεί να μάθει ό,τι συμβαίνει εις βάρος των ζώων στην Ελλάδα. Το zoosos.gr. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να χαιρετήσω και εγώ τους ακροατές, μέρες που είναι. Αλλά παρόλο που οι μέρες είναι γιορτινές, αντιλαμβανόμαστε ότι για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, του δίποδου και του τετράποδου, οι δυσκολίες είναι ατελείωτες και η μάχη για την επιβίωση καθημερινή. Όταν προχτές με κάλεσες και μου είπες να έρθουμε να πούμε γιατί δεν πρέπει να προσφέρουμε τα ζώα ως δώρα, αν δεν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι εκεί που θα πάνε αυτοί θα τα φροντίσουν και θα αντιληφθούν την υποχρέωση αυτή, δέχτηκα με χαράς, γιατί θα είναι άλλη μια αφορμή να πούμε πάρα πολλά που τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ποτέ δεν λένε, γιατί τα θεωρούν πολύ
ευχάριστα. Όχι, δεν γίνονται αναφορές πουθενά. Πουθενά. Δεν
ναι,
ξέρω.
Έχουμε κάνει μεγάλο κόπο και πλέον γίνονται, αλλά γίνονται πολύ περιορισμένα.
Και ξέρεις πώς γίνονται όμως, ρε Ελένη? Εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό και εντάξει, με στενοχωρεί όταν το βλέπω. Ότι όπως είπες, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν πολλές φορές τα ζώα ως διακοσμητικό στο σκηνικό τους. Έχουμε δει και πρόσφατα, και μάλιστα ασκήθηκε και από ό,τι ξέρω δίωξη από την αστυνομία, μια μικρή αγελάδα η οποία βρέθηκε σε εκπομπή ιδιωτικού καναλιού και νομίζω ότι την άρμεξε η παρουσιάστρια ή προσπάθησε να την άρμεξει.
Έγινε στο Μέγκα πριν από μερικές μέρες, που όλοι την έχουν δει τώρα στις πρωινές ζώνες αγρότες και αγρότησες, ντύνονται σεξι και αρμέγουν αγελάδια και γαϊδούρια, και τι φταίνουν τα δύστιχα τα ζώα στα χέρια τους, γιατί όλα αυτές οι δουλειές, οι κτηνοτροφικές, απαιτούν και κάποια εξειδίκευση, να ξέρεις τι σου γίνεται.
Και δεν γίνονται μπροστά στα φώτα.
Δεν είναι το πρόβλημά μας τα φώτα. Το πρόβλημά μας είναι ότι κακοποιούνται τα ζώα, που αναγκάζονται να μείνουν σε σκηνικά, σε ακατάλληλους χώρους.
Αυτό εννοώ.
Τα
φώτα της τηλεόρασης, που ξέρεις πολύ καλά εσύ.
Που όλα γίνονται για το θέαμα.
Και όλα γίνονται για το θέαμα και είναι και πολύ βλαβερά για τα ζώα. Ξέρεις, ξαφνικά να βρεθούν και
τους... Ναι, γιατί τρομοκρατούνται, ταλαιπωρούνται.
Τους δημιουργούν ένα φοβερό στρες.
Υπομένουν συνθήκες που είναι τελείως παράλογες από τις φυσιολογικές. Εν τούτοις, το ΕΣΟΡΟΥ κοιμάται όρθιο συστηματικά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει εκατοντάδες καταγγελίες για ζώα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε θεάματα. Ας μην ξεχνάμε το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, που δεν υπάρχει εκπομπή ραδιοφωνική ή τηλεοπτική που να μην
το
διαφημίζει
συνεχώς,
και να μην δίνει εισιτήρια και να μην λέει πόσο μοναδική ευκαιρία είναι. Εξαναγκάζει τα αδελφίνια να κάνουν κολοτούμπες για να πηγαίνουμε εμείς με τα παιδιά μας και να φωτογραφιζόμαστε πλάι σε ζώα που είναι άγρια και εξαναγκάζονται να δουλεύουν σε ένα τσίρκο.
Σε συνθήκες αιχμαλωσίας, έτσι.
Φυσικά.
Αυτό να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή...
Έχουν πάρθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον κάποτε, τα άρπαξαν, τα εξανάγκασαν να αναπαραχθούν και χρησιμοποιούν τα μωρά τους μέχρι να έρθει ο θάνατος για να κάνουν κολοτούμπες για να χαίρονται τα δικά μας τα παιδιά. Υπάρχουν άγρια ζώα, μάλιστα είδα πρόσφατα, φέρανε μέχρι και ασιατικούς ελέφαντες και το διαφημίζουν. Φανταστείτε, ένα ζώο που είναι φτιαγμένο να ζει
σε άλλα κλίματα, σε τελείως άλλα.
Χιλιάδες χιλιόμετρα γης, να ζει στα σπάτα.
Και σε τελείως άλλα κλίματα, έτσι.
Φυσικά, για να χαιρόμαστε εμείς και να βλέπουμε, παράδειγμα, τη λευκή τίγρη που κάνει βόλτες πέρα δόθε, γιατί παθαίνουν στρες εξαιτίας του πολύ στενού χώρου που εξαναγκάζονται να ζήσουν. Και όμως όλα αυτά, όλες αυτές οι εκπομπές και οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων μας τα παρουσιάζουν ως φιλοζωία. Ο κύριος Αρναούτογλου της προάλλης είχε στην εκπομπή του την εορταστική ένα κύριο που φτιάχνει αναπηρικά καροτσάκια για τα κατοικίδια και λίγο πριν είχε τον κύριο Λεσουέρ να μας λέει τι φανταστικό που είναι το Αττικό Ζωολογικό
Πάρκο. Αυτό που λέμε το τσίρκο. Το τσίρκο. Είναι, τσίρκο
είναι,
αυτό.
Είναι κανονικό τσίρκο. Η χώρα μας είναι η πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πριν από 2 χρόνια, το 2012, απαγόρευσε την έλευση τσίρκων με ζώα στην Ελλάδα. Αυτό αλλά είναι κάτι που μας θυμά.
Ήρθαν με άλλο τρόπο.
Εν τούτης, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι εκεί και σε τσίρκο δουλεύουν τα αδελφοί.
Ναι, γιατί είναι, σου είπα, ακριβώς το ίδιο, απλά το είπαμε Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
Να.
Δεν έχει διαφορά.
Και προσπαθούν να μας αποδείξουν ότι και αυτό το θέμα είναι εκπαιδευτικό. Δηλαδή, να πηγαίνεις εκεί τα παιδιά σου και να τους διδάσκεις ότι το ανθρώπινο είδος μπορεί να εχμαλωτήσει κάθε πλάσμα που του προσφέρει ευχαρίστηση, γιατί απλά έτυχε να είναι λιγουλάκι ξυπνότερο.
Και ξέρεις, η εχμαλωσία περνάει αυτό. Είναι ιδεολογία.
Απολύτως, απολύτως. Η καθήλωση.
Ναι, και μαθαίνουν τα παιδιά ότι δεν είναι άσχημο να είσαι εχμάλωτος, δεν είναι κακό. Και αυτό ξέρεις, περνάει μετά στην νοοτροπία μας, περνάει στον τρόπο που ζούμε και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις γύρω μας. Φυσικά. Δηλαδή άμα το δούμε λίγο πιο ανοιχτά. Να πάμε όμως στο θέμα της εκπομπής, Ελένη, και μετά έχουμε να πούμε, μέχρι τις 8 έχουμε χρόνο να πούμε και άλλα. Λοιπόν, λόγω των ημερών έχουμε απαιτήσεις από τους μικρούς μας φίλους. Θέλω ένα γατάκι, θέλω ένα σκυλάκι, να μου κάνει παρέα, να παίζω μαζί του. Και τελικά όμως μετά από κάποιο καιρό
τα παιδιά διαρκώς ζητάνε και αυτό έρχονται, δεν είναι κακό.
Ελένη, έρχονται τα παιδιά, έρχονται μάλλον τα ζωάκια στο σπίτι και μετά από κάποιο καιρό τα βλέπουμε στη γειτονιά παρατημένα. Γιατί γίνεται αυτό?
Είναι φυσιολογικό τα παιδιά να αγαπούν τα ζώα, όπως είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να αγαπούν τα ζώα. Το μη φυσιολογικό είναι να μην αγαπάς τα σκυλιά, τα γατιά, τα ποντίκια, τις άβρες, τα φίδια, τους σκύλους, τα δελφίνια, να θεωρείς ότι όλα αυτά σε μολύνουν, θα σε φάνε, θα σου κάνουν κακό, δεν μπορείς να τα ανέχεις. Τα παιδιά, αν δεν τα έχουμε μάθει να τρέμουν και τη σκιά τους, αγαπούν τα ζώα και είναι απολύτως φυσιολογικό να θέλουν την παρέα τους και πόσο μάλλον στις γιορτές να θέλουν να παίξουν μαζί τους. Είναι πολύ συνηθισμένο λοιπόν να απευθύνονται στους γονείς και να λένε, αν ακόμη πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη και οι γονείς δεν έχουν κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη ότι τα δώρα τα φέρνει η μαμά, ο μπαμπάς, ο θείος, η νονά, να ζητήσουν ένα ζωάκι για παρέα. Ο γονιός δεν είναι κακό να τους το προσφέρει, αρκεί να έχει συζητήσει με τα παιδιά για να καταλάβουν ότι το ζωάκι θα κλάψει, θα κατουρίσει, θα κάνει κακά του, μπορεί να δαγκώσει ένα παπούτσι. Αν το πειράξουμε πολύ μπορεί να μας γρατζουνίσει, θα χρειάζεται να κοιμηθεί, θα χρειάζεται να κάνει βόλτα.
Μπορεί να χαλάσει τα παιχνίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Μπορεί να μας χαλάσει και κανένα παιχνίδι, να ρίξει και
το χριστουγεννιάτικο
δέντρο.
Αν είναι γάτα είναι σίγουρα, δηλαδή, αλήθεια πιστέψτε
με. Αλλά εμείς πρέπει να το αγαπάμε ό,τι και να μας κάνει. Και θα πρέπει να το πάμε στο γιατρό, να του προσφέρουμε φαγητό και ποτέ, μα ποτέ δεν πρέπει να το χτυπήσουμε, γιατί το ξύλο δεν εκπαιδεύει κανέναν.
Τι έχουμε να πούμε, Ελένη, στους γονείς λοιπόν? Δηλαδή
οι γονείς,
σε ποια διαδικασία
πρέπει
να μπουν πριν καταλήξουν να αγοράσουν, που γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, από το pet shop ένα ζωάκι για τα παιδιά τους.
Οι γονείς θα πρέπει να έχουν κάνει αυτό το τεστ απέναντι στον εαυτό τους. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα παιδάκι μικρό δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Ούτε θα βγει τη βράδυ βόλτα έξω να βγάλει το σκύλο να κατουρίσει και να κάνει κακά του. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν αν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη ενός ζώου που έχει ανάγκες για όσο αυτό ζήσει. Αν ένας άνθρωπος, παράδειγμα, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενδεχομένως να μην μπορεί να αναλάβει το κόστος. Είναι λάθος να λέμε ότι τα ζώα δεν χρειάζονται χρήματα για να τα φροντίσεις. Τα ζώα χρειάζονται εμβόλια, χρειάζονται αντιπαρασίτωση, χρειάζονται καλή τροφή, χρειάζονται χρήματα γιατί μπορεί να προκύψει οτιδήποτε. Τα ζώα είναι ζωντανοί οργανισμοί που αρρωσταίνουν όπως και εμείς και χρειάζονται τα χρήματα που θα τους κάνουν τη ζωή φυσιολογική. Αν κάποιος λοιπόν
πρέπει να αναλάβει,
είναι
λοιπόν,
πολύ στριμωγμένος,
το οικονομικό κόστος καταρχήν,
θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό, ότι δεν μπορώ να πληρώσω αυτά τα χρήματα, δεν μπορώ να αναλάβω αυτή την ευθύνη, δεν θα ανταπεξέλθω, γι' αυτό καλύτερα να μην το αποκτήσω. Αυτά όλα θα πρέπει να τα εξηγήσουν στα παιδιά. Τα παιδιά από μια ηλικία και μετά καταλαβαίνουν και η συζήτηση και το βίωμα, η συνύπαρξη με ένα ζώο, τα βοηθάει πολύ. Δεν θέλει πάρα πολύ μυαλό να καταλάβεις αν μπορείς να συνυπάρξεις με ένα ζώο ή όχι. δυστυχώς και τις ημέρες των γιορτών, αλλά και τις υπόλοιπες 365 μέρες, η εγκατάλειψη των ζώων στην Ελλάδα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που το συναντάμε τόσο συχνά, γι' αυτό και είναι ατελείωτος και αναρρύθμιτος πια ο αριθμός των αδέσποτων.
Και αυτό συνήθως γίνεται μετά, δηλαδή τα παίρνουν οι οικογένειες κάποια ζωάκια, παίζουν τα παιδιά για λίγο καιρό, μετά τα παιδιά βαριούνται ή ασχολούνται με κάτι άλλο και ξαφνικά βλέπουμε το ζώο στο δρόμο.
Ή όταν το ζώο μεγαλώσει τόσο, ώστε να πάψει να είναι για τους αδαείς χαριτωμένο.
Ναι.
Χάνει τη γλύκα του, χάνει τα χάδια του και όταν είπε. Τις αυξάνονται για κάποιους ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πεταχτεί στον δρόμο γιατί σου λέει, έλα μωρέ ζώο είναι, θα ζήσει. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η εγκατάλειψη ενός ζώου, η εγκατάλειψη ενός κατοικιδίου είναι ποινικό αδίκημα. Επειδή συνιστά κακοποίηση, το διοικητικό πρόστιμο, ανεξαρτήτως της ποινής που θα αποφασίσει ένα δικαστήριο, είναι μέχρι και 30.000 ευρώ. Και είναι πρόστιμα που πλέον επιβάλλονται από την αστυνομία αφού προηγηθεί καταγγελία.
Και αυτό είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό, έτσι, να το πούμε.
Ίσως το μόνο καλό που έκαναν, ίσως το μόνο καλό που έκαναν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, γιατί και τώρα μνημονιακή κυβέρνηση έχουμε, είναι ότι ψήφισαν το 2012 τον Φλεβάρι τον νόμο 4039. Ο νόμος αυτός έκανε αυστηρότερη την νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και τις ποινές αναφορικά με την κακομεταχείριση και την κακοποίηση. Είναι ίσως το μόνο καλό μέτρο που πέρασε. Παλέψαμε πάρα πολύ τα 3 προηγούμενα χρόνια για να κάνουμε τις αρχές να εφαρμόσουν νομοθεσία. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να πείσεις τον αστυνομικό της γειτονιάς σου,
καθόλου.
Να του δείξεις τον νόμο και να του πεις ότι πρέπει να τον εφαρμόσει. Η αστυνομική, η δημοτική αστυνομική, οι υπάλληλοι σε κάθε υπηρεσία είναι κανονικοί άνθρωποι όπως εμείς και έχουν την ίδια αντίληψη για τη ζωή. Δηλαδή, έλα μωρέ ζώο είναι, θα τα καταφέρει, με τι ασχολείστε ή δικό του είναι, ό,τι θέλει το κάνει. Και με πάρα
δεν είναι
πίεση.
Έτσι όμως, γιατί μετά,
όχι,
θα πάει και, μετά θα πάει και στο παιδί του, ξέρεις, δεν είναι, είναι παιδί του, ό,τι θέλει το κάνει,
ναι,
ας του ρίξει και κανένα χαστούκάκι.
Πρόσφατα μάλιστα η ελληνική αστυνομία έκανε μια ημερίδα στο Μουσείο Μπενάκη, κλήθηκαν εκεί αστυνομικοί και εισαγγελείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βιρτζίνια και το Λος Άντζελες και μας εξήγησαν, η ημερίδα απευθυνόταν κυρίως σε αστυνομικούς, πώς η κακοποίηση των ζώων συνδέεται με την ενδοοικογενειακή βία. Και είπαν στους αστυνομικούς οι αρμόδιοι ότι αν προλάβεις το έγκλημα εις βάρος του ζώου, επί της ουσίας προλαμβάνεις το έγκλημα εις βάρος του ανθρώπου. Μας έφεραν πάρα πολλά παραδείγματα από serial killer που στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδείχτηκε, επειδή κρατούν ιστορικά και μία βάση δεδομένων με όλα αυτά τα στοιχεία και έχουν και ψυχολόγους που ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις, ότι όλοι όσοι συστηματικά εγκλημάτισαν εις βάρος των ανθρώπων, των συνανθρώπων τους, στην παιδική τους ηλικία ήταν οι ίδιοι ή κακοποιημένοι.
Ή είχαν κακοποίηση ζώα.
Συστηματικά να διαπράτεται κυρίως από μέλη της οικογένειάς τους κακοποίηση ζώων και φυσικά όλοι ξεκίνησαν.
Και οι ίδιοι, γιατί την έχω διαβάσει, το έχω διαβάσει αυτό.
Ξεκίνησαν κακοποιώντας σκυλιά και γατιά.
Ναι, αυτό. Ότι ξεκίνησαν.
Είναι το πρώτο βήμα.
Και είναι εκεί είναι που λέμε ότι σοκάρεσαι. Λες ότι αυτό το πολύ μικρό που οι γονείς, ειδικά τα παλαιότερα χρόνια, έτσι, όχι οι δικοί μας γονείς, ή τα παλαιότερα χρόνια, επειδή τα είχαν συνηθίσει και με τις εργασίες, ξέρεις, εκεί οι αγρότες, αυτά, ότι εντάξει, είναι αναλώσιμα τα ζώα, δεν έδιναν σημασία και βλέπαν το παιδί τους, ας πούμε, να κακοποιεί το προβατάκι ή την αγελαδίτσα ή οτιδήποτε άλλο υπήρχε στο σπίτι και δεν έδιναν καμία σημασία και αυτά τα παιδιά μετά, όπως έλεγε η έρευνα που αναφέρεσαι, το μετέφεραν αυτό μέσα στην οικογένειά τους.
Αυτά βέβαια δεν συνέβαιναν μόνο σε κάποιο μακρινό παρελθόν, συμβαίνουν και τώρα. Οι άνθρωποι στις πόλεις κακοποιούν κατοικίδια, οι άνθρωποι στην περιφέρεια κακοποιούν όλων των ειδών τα ζώα, γιατί αυτά είναι πιο κοντά τους και είναι επίσης του χεριού τους και είναι αγελάδια, κατσίκια, γαϊδούρια. Να πούμε παράδειγμα, η εγκατάλειψη υποειδών έχει κατακόρυφη αύξηση, γιατί η φροντίδα ενός γαϊδουριού, ενός αλόγου, ενός μουλαριού είναι πάρα πολύ απαιτητική.
Και οικονομικά.
Χρειάζονται χρήματα. Κάποιοι παλιότερα για λόγους πρεστής ήθελαν να αποκτήσουν ένα άλογο ή ένα μουλάρι, ακόμη και ένα γαϊδούρι, και όμως είδαν ότι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν πια.
Ελένη, σε διακόπτω εδώ για λίγο, να βάλουμε άνω τελεία, όπως συνηθίζουν να λένε οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα συνηθισμένα, αλλά θα αναγκαστούμε να το κάνουμε τώρα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και θα είμαστε μαζί σας σε λίγο.
ενημέρωση σε τίτλους. Κρύο και χιονιάς από σήμερα σε όλη τη χώρα. Χιονίζει σε περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Σε ετοιμότητα ο Δήμος της Αθήνας και η Περιφέρεια Αττικής. Ανοιχτές για άστεγους και ευάλωτους πολίτες, θερμενόμενες αίθουσες στον Κολονό και στον Πειραιά. Τηλεφωνική γραμμή για έκτακτες ανάγκες στο 1595. Μέτρα για την προστασία των προσφύγων τις ημέρες της κακοκαιρίας λαμβάνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έχουν εξασφαλιστεί επιδοτήσεις για δωρεάν διαμονή προσφύγων σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Την ανάγκη μιας ισχυρότερης και συστηματικής διασφάλισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε αυστριακή εφημερίδα. Το αδιαχώρητο στα ειρηνοδικεία για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη. Ουρές τακταίου από οδηγούς που σπέβδουν να γλιτώσουν τα πρόστιμα. 8 στους 10 έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Αύριο η απόφαση για τυχόν παράταση. Έως τις 12.30 αύριο ανοιχτές οι εφορίες για όσους ιδιοκτήτες γιοταχή έχουν αποφασίσει να καταθέσουν τις πινακίδες. Σε καθεστώς πτώχευσης βρίσκεται και επίσημα ο Δήμος Γόρτινας του νομού Ηρακλείου. Αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Σε δίκη παραπέμπεται ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΕΛΠΝΟ, Θόδωρος Παπαδημητρίου, για κακουργηματική απάτη ύψους περίπου 600.000 ευρώ. Και δύο λόγια για τον καιρό. Χιονοπτώσεις σε όλη τη χώρα. Αύριο άνεμη ανατολική, βορειοανατολική στα Πυλάγη έως και 8 μποφόρ. Έως 5 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 3 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Χατζηγεωργίου.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Συμβαίνει μια φορά το χρόνο. Μουσικά σύνολα ΕΡΤ. Μεγάλη εορταστική συναυλία. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενθουσιώδη συμμετοχή σας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία ζωντανά από την ΕΡΤ 2, το δεύτερο και το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ξεφύγεις από το βίο, από το βίο του διπλάνου. Κοιτάει τις γκόμενες που θέλουν να πιαστούν, που καταφτάνουν από χίλιες γειτονιές. Ντυμένες χρώματα για να παραδοθούν στο πρώτο μπράτσο, με φλεβίτσες που θα βρούνε στην πρώτη τσέπη, στην πρώτη τσέπη που θα τις λύνονται οι κλώστες. Στο Κολωνάκι είναι ένα σκύλος που το ξέρουν οι γκέι μόδιστροι κι οι σεξι φυσικές. Οι σιλουέτες που στα εξώφυλλα υποφέρουν, κάτι σκιές που η μια την άλλη λένε πως ξέρουν και λένε αγάπη μου με όλο ίδιες φωνές. Κοιτάει τα αστέρια ή ποτέ πότε τα δέντρακια, κοιτάει τα κάστανα που καίνε στη φωτιά. Κοιτάει τα λίγα τριβάνι, τις καρδούλες στα παγκάκια, τους καπουτσίνους στα φλιτζανάκια, στα φλιτζανάκια τα παγωτά. Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω, λέω ότι θέλεις. Μου λέει βυθίζεσαι στο βιο που λες πως θέλεις. Και με κοιτάζει, και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ. Στο κολονάκι είναι ένα σκύλος, ο Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω, λέω ότι θέλεις. Μου λέει βυθίζεσαι στο βιο που λες πως θέλεις. Και με κοιτάζει, και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ.
Συνεχίζουμε το θέμα που ξεκινήσαμε να συζητάμε το προηγούμενο μισάωρο. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ απλά, γιατί θα πρέπει να ξανασκεφτούμε, να το σκεφτούμε μάλλον πολύ σοβαρά, εάν είναι να κάνουμε δώρο στα παιδιά μας ένα κατοικίδιο. Και το ανοίξαμε φυσικά, γιατί έτσι γίνεται με αυτές τις συζητήσεις, γιατί όπως είπαμε δεν τις ακούμε συχνά, ούτε από τα ραδιόφωνα τα ιδιωτικά, ούτε από τις τηλεοράσεις φυσικά τις ιδιωτικές. Εδώ έχουν λόγο όλοι και φυσικά μιλάμε για τους αγαπημένους μας φίλους τα κατοικίδια. Ο Φίβος Δελιβοριάς είπε για το Βαγγέλη. Έτσι,
που είναι ένα από τα δέσποτα.
Ένα από τα δέσποτα του Κολονακίου.
Της Αθήνας.
Του συγκεκριμένα του Κολονακίου. Έτσι, έχει σημασία, γιατί έχει σημασία πού είσαι πάντα. Και έτσι διαμορφώνεσαι ανάλογα με την περιοχή.
Η πραγματικότητα βέβαια αποδεικνύει ότι δεν έχει σημασία που είσαι αδέσποτος. Μπορεί να υποφέρεις το ίδιο. Δηλαδή, έχουμε συστηματικές εξοντώσεις ζώων στο μαγευτικό Καρπενήσι, στην υπέροχη Μύκονο, στη φανταστική Πάρο, στην τουριστική Νάξο, στην υπέροχη Κρήτη, στα τέλεια Γιάννενα, στην φανταστική Χαλκιδική. Δεν υπάρχει σημείο, περιοχή, χωριό, πόλη της Ελλάδας που οι κάτοικοί της να μην εξοντώνουν συστηματικά τα ζώα.
Πάρα αυτό είναι λυπηρό που λες, έτσι.
Είναι πραγματικότητα. Είναι
θλιβερή πραγματικότητα. Να πάρω αφορμή από τον Φίβο Δελιβοριά και αν θέλουν και οι ακροατές μας, έτσι τους έχουμε βάλει πολλά σήμερα, να τους βάλουμε στην κουβέντα. Εάν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση ή να μας πούνε και πώς λένε το ζώο τους. Το δικό μου θα αρχίσω εγώ. Το δικό μου το λένε Στάθη. Και έχει γεννηθεί στην ΕΡΤ2, είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Θα μπορούσε να είναι υπάλληλος της ΕΡΤ.
Εγώ θα αποκαλύψω ότι είναι υπέρβαρος ο γατούλης.
Ναι,
διαρκώς παραπονιέσαι, δεν μπορείς να του κάνεις δίαιτα.
Ναι, είναι
τα ζώα που ζουν στα σπίτια μας είναι τα τυχερά της υπόθεσης. Αν και βέβαια δεν σημαίνει ότι το ότι έχεις κατοικίδιο είσαι και φιλόζωος. Καθημερινά εγώ ενημερώνομαι από φιλοζωικά σωματεία και από ανθρώπους ανά την Ελλάδα που απευθύνουν έκκληση για βοήθεια, για ζώα που είναι έγκλειστα σε ακατοίκητα σπίτια, σε ταράτσες, σε μπαλκόνια, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, σε επιμνιοστάσια, σε χωράφια, οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε.
Και τα έχουμε δει και γιατί, γύρω μας,
ναι,
δυστυχώς.
Γιατί οι ιδιοκτήτες τους τα έχουν ως εργαλεία, ως συναγερμούς για τη φύλαξη της περιουσίας τους. Και επειδή είναι ανύπαρκτη η φιλοζωική κουλτούρα στον τόπο μας, είναι πάρα πολύ περιορισμένη, θεωρούν ότι δεν βαριέσαι, βρε αδερφέ. Παλεύουμε και έχουμε καταφέρει οι αρχές να ασχολούνται, να ακούγονται υποθέσεις κακοποίησης, να στιγματίζονται οι άνθρωποι που κακοποιούν συστηματικά τα ζώα, να βγαίνουν εισαγγελικές εντολές που να τους απαγορεύουν την απόκτηση εκ νέου, αλλά ό,τι και να κάνουμε δεν είναι αρκετό. Παντού υπάρχουν οι άνθρωποι που νοιάζονται.
Όχι, δεν είναι αρκετό, γιατί ξέρεις τι, πολλές περιπτώσεις από αυτές κρύβονται. Τα κρύβουν.
Όχι μόνο κρύβονται.
Τα κρύβει η γειτονιά.
Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σιωπή της τοπικής κοινωνίας που λέει: έλα βρε αδερφέ, να λέω μια καλημέρα με το γείτονα. Είναι εξαδερφός μου,
ναι,
είναι μπάρμπας μου.
Τώρα ξέρεις να του φέρω την αστυνομία.
Φυσικά, πας στην αστυνομία και σου λέει: είναι γείτονας, είναι μπαρμπαρό κουμπάρος μου, το ξέρω. Τι είναι αυτά που λέτε. Υπάρχει περίπτωση, πριν από δύο εβδομάδες, ένας τύπος έσπασε στο ξύλο το σκυλί του στο μπαλκόνι, το πέταξε από τον πρώτο όροφο, το ζώο έσπασε και τα τρία πόδια υγρό στο πνεύμονα. Μια γυναίκα τον είδε, τον κατήγγειλε στο φιλοζωικό σωματείο και στην αστυνομία. Ο διοικητής του ΑΤΑΦ στο Αίγιο είπε στις κυρίες που πήγαν εκεί ότι δεν μπορώ να καταλάβω το μένος που έχετε εσείς οι φιλόζωες με αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι,
μπορεί να ήταν και μεθυσμένος. Αντί να προστατεύσει την αυτόπτη μάρτυρα και τις γυναίκες που έσπευσαν να μεταφέρουν το ζώο στο γιατρό, το ζώο για να χειρουργηθεί έφτασε στην Αθήνα, πρέπει να καλυφθεί ένα ποσό της τάξης των 600 ευρώ, ο αστυνομικός διοικητής θέλησε να προστατεύσει τον δράστη. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν καθημερινά παντού μας. Ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι και παλεύουμε με ένα γραφειοκρατικό κράτος και με αδιάφορους ανθρώπους.
Ναι, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, δεν υπάρχει κουλτούρα φιλοζωική στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν έχουν μάθει τα παιδιά μας από τα σχολεία τους, από τους δασκάλους.
Κυρίως από την οικογένειά τους δεν το έχουν μάθει.
Ναι, αλλά ούτε και στα σχολεία όμως μετά. Ξεκινάει από
την
οικογένεια.
Γίνονται βέβαια κάποιες προσπάθειες.
Και μετά πάει στα σχολεία που θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει ένα τέτοιο μάθημα.
Γίνονται προσπάθειες για να.
Και αυτό, έτσι.
Για να νομοθετικά να ισχύσει το μάθημα της φιλοζωίας, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Είναι ο μόνος τρόπος έτσι ώστε η Ελλάδα να ανασάνει. Δηλαδή από τον ήπιο μέχρι και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, τα παιδιά να διδάσκονται τη φιλοζωία, ότι είναι φυσιολογικό να αγαπάς τα ζώα και να, ζεις, να μάθεις να συμβιώνεις, γιατί οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες των σωματείων και των κατατόπου συλλόγων δεν είναι αρκετές.
Δεν φτάνουν, ποτέ δεν φτάνουν.
Δεν είναι αρκετές και εκεί χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους. Άλλωστε τα φιλοζωικά σωματεία και άλλοι φορείς λειτουργούν επικουρικά. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις δομές του κράτους. Το κράτος οφείλει να επεμβαίνει και σε αυτά τα τόσο κρίσιμα ζητήματα. Μόνο η εκπαίδευση θα μας κάνει να αποκτήσουμε φιλοζωική κουλτούρα, έτσι ώστε τα ζώα να κακοποιούνται λιγότερο. Γιατί θα πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Αναφερόμαστε διαρκώς στα κατοικίδια και ξεχνάμε ή παραγνωρίζουμε πόσο κακοποιούνται τα ζώα που καταλήγουν στο πιάτο μας.
Τα οικόσιτα.
Όχι, αυτά που γίνονται η τροφή μας.
Ναι, τα ζώα, εννοώ, ξέρεις,
τα ζώα που σφάζονται.
Ναι. Όταν είναι αυτό που λέμε οι κότες ελευθέρας βοσκής, ας πούμε.
Ναι. Η χώρα μας καταδικάζεται διαρκώς από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις σκλαβοστοιχίες. Γιατί τα ζώα που κάνουν τα αυγά ζουν σε ένα κλουβί όλο του το βίο όσο είναι μια κόλλα χάρτη 4x4.
Και φυσικά
αυτά
όλο αυτό
δεν τα γνωρίζουν οι περισσότεροι από τους καταναλωτές.
Οι περισσότεροι. Τώρα θα το πω όμως, αν μου επιτρέπεις, ότι όλα αυτά το άγχος των ζώων που ζουν μέσα σε αυτές τις μονάδες όλη τους τη ζωή περνάει στο κρέας του ζώου, έχω να σου το πω, και είναι τεκμηριωμένο αυτό. Όσοι μπουν στο διαδίκτυο μπορούν να το βρουν. Επίσης και για τις αγελάδες θα πω που ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες. Αυτό τους δημιουργεί στρες σε κλειστούς χώρους και τις αρμέγουν επίσης με τα μηχανήματα και αυτό δημιουργεί επίσης στρες και όλα αυτά δημιουργούν και τοξίνες στον οργανισμό του ζώου που μετά, αν το σκεφτούμε λίγο, όλα αυτά περνάνε στον οργανισμό μας.
Εύη, θα πρέπει να κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα πραγματικά για όλα αυτά τα ζητήματα που άνοιξες. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι προγραμματισμένο για να τρώει κρέας. Αλλιώς θα είχαμε γαμψά νύχια και μητερά δόντια για να μπορέσουμε να ξεσκίζουμε τη σάρκα και να τρώμε όπως τα ζώα που είναι αρπακτικά.
Και μικρότερο έντερο.
Και πεπτικό σύστημα. Εν τούτης, ο άνθρωπος εξαιτίας της ικανότητας του μυαλού βρήκε τρόπους για να μαγειρεύει την τροφή και να την κάνει πάρα πολύ νόστιμη. Η κατανάλωση κρέατος μας οδηγεί στο να έχουμε τόσες πολλές ασθένειες. Στην εποχή μας, τον 21ο αιώνα, δεν δικαιούται κανένας να λέει ότι δεν ξέρει τι υφίσταται τα ζώα που καταλήγουν στο πιάτο μας. Βασανίζονται διαβίου με φρικτούς τρόπους. Εξαναγκάζονται να αναπαραχθούν με βίαιο τρόπο, αρμέγονται με βίαιο τρόπο, σφάζονται με βίαιο τρόπο.
Τα έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ παλαιότερα. Και θα θυμίσω και την εκπομπή του συναδέλφου μας του Στέλιου του Κούλογλου εδώ στην ΕΡΤ που είχε δείξει δύο επεισόδια από την εκπομπή του, σε δύο επεισόδια της εκπομπής του, πώς ακριβώς ζουν οι κότες όταν είναι κλεισμένες μέσα σε αυτά τα κλουβιά. για να κάνουν έτσι με το ζόρι αυγά να έχουν μια παραγωγή καθημερινή και πώς ζουν όλα τα υπόλοιπα ζώα που, της κτηνοτροφίας
ναι,
μας.
Και ουσιαστικά φιλόζωτε βέβαια είναι οι άνθρωποι έτσι, που δεν καταναλώνουν.
Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Έτσι, σε μεγάλες μονάδες στην Ολλανδία.
Αυτές οι μέθοδοι βασανισμού είναι κοινές. Δεν είναι καμιά ελληνική πρωτοτυπία.
Όχι βέβαια, αλλά ξεκίνησαν από το εξωτερικό. Εμείς παλαιότερα φαντάζομαι τα περισσότερα ζώα μας, όχι φαντάζομαι, όπως γίνεται στην ελληνική επαρχία σε κάποιες περιοχές, έχουν τις κότες τους οι άνθρωποι, βόσκουν στα βουνά. Τα έχεις δει, τα έχουμε δει στους δρόμους. Για
ναι,
τα...
Η Ελλάδα δεν έχει περιορισμένη κτηνοτροφία και πτηνοτροφία. Δεν έχει τέτοιες μονάδες εντατικής παραγωγής.
Όσοι δημιούργησαν πάντως ναι. μονάδες, γιατί δημιουργήθηκαν κάποιες μονάδες τα τελευταία 30-40 χρόνια, έχουν δημιουργηθεί τέτοιες μονάδες, είναι ακριβώς στις ίδιες συνθήκες με το εξωτερικό.
Μα δεν χρειάζεται να έχεις καμιά μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα για να κακοποιείς ζώα. Μπορεί να έχεις ένα γάιδαρο και να του έχεις δεμένα και τα τέσσερα πόδια, όπως κάνουν στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό λέγεται παστούρα. Δένουν τα πόδια στα ζώα γιατί δεν θέλουν να ξοδέψουν λεφτά για να φτιάξουν μάντρα. Με αποτέλεσμα τα ζώα συχνά να πέφτουν κάτω, να τραυματίζεται σοβαρά η σπονδυλική του στήλη.
Και οι αρθρώσεις τους βέβαια όλες.
Είπα για κάτι άλλο που το έχω δει από τη Μάνη μέχρι την Πάρο, την Άξο, τη Μύκονο, την Τίνο. Δένουν το κεφάλι του ζώου με τον μπροστινό πόδι, έτσι ώστε ποτέ να μην μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του ψηλά για να φάει τους καρπούς ή τα φύλλα ενός δέντρου.
Από το δέντρο.
Σημαίνει ότι το ζώο υποφέρει σε όλο του το βίο φρικτούς πόνους, γιατί η φυσιολογική στάση δεν είναι πάντα σκυμμένο.
Όχι,
σκύβει
βέβαια.
Να τραφεί. Φανταστείτε εμείς πόση ώρα θα μπορούσαμε να αντέξουμε σκυμμένοι να κοιτάμε το έδαφος. Ούτε μερικά λεπτά θα ρουλιάζαμε από τους πόνους. Εν τούτης δένουν τα ζώα έτσι με τον μπροστινό πόδι δεμένο το κεφάλι συνήθως από τα κέρατα. Αν έχουν κέρατα οι τάβροι, οι αρσενικές αγελάδες, για να μην χτίσουν μάντρα ή περίφραξη που να εμποδίζει τα ζώα να φύγουν από το χωράφι για να μην φάνε, παράδειγμα, την καλλιέργεια του γείτονα. Αυτή τη μέθοδο της παστούρας την έχουμε καταγγείλει στις εισαγγελίες σε όλα τα νησιά. Γίνεται μια προσπάθεια. Εν τούτης, μόλις προχτές, ένας πολιτιστικός και εξοραϊστικός σύλλογος. Πώς μπορεί να λέγει σε πολιτιστικός και εξοραϊστικός σύλλογος και να κακοποιεί ζώα, έδεσε έτσι ένα πρόβατο και το έβαλε σε μία φάτνη στην περιοχή Καστράκη της Νάξου, μέσα στο γιορτινό πνεύμα, επειδή γεννήθηκε ο Χριστούλης. Δηλαδή, να κακοποιήσει ένα ζώο, το παράτησαν σε μία κεντρική λεωφόρο, το έδεσαν έτσι για να μπει στο πνεύμα των ημερών. Δηλαδή, να βασανίσει ένα ζώο για να δείξει πόσο χριστιανός είσαι.
Και, λέμε, και το έχουμε δει και σε βιτρίνες. Γατούλες σε βιτρίνες.
Μακεδόνες πριν από μερικές μέρες σε φούρνο, σε κεντρικό λεωφόρο, κοντά στη σχολή της αστυνομίας, όλος έφερε ένα πόνι, περιέφραξε μερικά μέτρα το πεζοδρόμιο και έβαλε το πόνι εκεί για να προσελκύσει η πελατεία και τα παιδάκια θα πάνε με τη μάνα τους και τον πατέρα τους να πάρουν κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Δεν έχουν τέλος τα εγκλήματα. Συμβαίνουν παντού, συμβαίνουν δίπλα μας και λέω συχνά σε όλους που μου λένε: μα πού τα βρίσκετε, πού σας τα λένε, ανοίξτε τα μάτια σας. Τα ζώα κακοποιούνται παντού γύρω μας.
Ναι, γύρω μας. Δεν χρειάζεται να. Και να σου πω κάτι, αυτές τις μέρες που είναι δύσκολες, το χειμώνα δεν είναι εύκολο να βρουν τροφή τα αδέσποτα.
Ούτε και το καλοκαίρι.
Ούτε και το καλοκαίρι. Είναι αυτό που λέμε ότι πάνε κάποιοι άνθρωποι στη γειτονιά, ας πούμε, να ταΐσουν τα δέσποτα και πάει ο διπλανός και τους καταγγέλει γιατί δημιουργούν βρωμιά στην περιοχή.
Αυτά βέβαια είναι ανοησίες, δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Ο νόμος προβλέπει ότι οι δήμοι πρέπει να βάζουν ποτίστρες και ταΐστρες για τα δέσποτα. Μπορούν όμως αυτό να το κάνουν και οι ιδιώτες. Μπορείτε να ταΐζετε τα ζώα της γειτονιάς σας σε δημόσιο χώρο ανενόχλητοι, αρκεί να μαζεύετε τα απορρίμματα. Και δεν εννοώ ότι είναι απορρίμματα να έχεις ένα δοχείο με νερό ή ένα δοχείο με τροφή. Εννοώ τα λουμινόχαρτα, τις κονσέρβες, τα πλαστικά, τις σακούλες. Είναι κοινή λογική το ότι πρέπει να μαζεύεις τα σκουπίδια. Είναι κοινή λογική ότι πρέπει να μαζεύεις τα κακά τους σκύλους όταν το βγάζεις έξω.
Όταν το βγάζεις βόλτα, φυσικά.
Αυτό είναι σεβασμό στο περιβάλλον και δεν δίνεις αφορμές σε γελίους υπανθρώπους που νομίζουν ότι δικαιώματα έχουν μόνο οι ίδιοι. Πρέπει να ταΐζουμε τα ζώα. Τα ζώα δεν ζουν με τα τσιμέντα. Τα ζώα δεν επέλεξαν να ζουν.
Γιατί και δεν ζουν και στο περιβάλλον που θα έπρεπε να ζουν.
Ναι, τα ζώα αυτά εξημερώθηκαν από το είδος μας γιατί μας συνέφερε. Τα σκυλιά ήταν φύλακες για να απομακρύνουν τα άγρια θηρία και τα γατιά ήταν για να απομακρύνουν τους αρουραίους και τα άλλα τροκτικά που μόλυναν την τροφή.
Και να φυλάνε και σε κάποιες περιπτώσεις έργα τέχνης. Μιλάμε για το Ερμιτάζ, έτσι.
Φυσικά. Τα ζώα λοιπόν
όχι,
αυτά έχασαν,
αυτό,
έχασαν την αγριάδα αυτή που τα κάνει να επιβιώσουν στο φυσικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος τα έφερε κοντά του και πλέον έχασαν αυτά τα ένστικτα που τους επιτρέπουν να επιβιώσουν μόνα τους. Είναι δική μας υποχρέωση να τα φροντίζουμε και να τα ταΐζουμε και δεν αυτογιατρεύονται. Ούτε βρίσκουν νερό μόνα τους. Όλα αυτά πρέπει να τους παρέχουμε εμείς. Είναι δικαίωμά τους και υποχρέωσή μας. Θα πρέπει λοιπόν οι φιλόζωοι να φροντίζουν και να μην φοβούνται. Να θυμίσω ότι πριν από ένα μήνα στον Άλυμο έβγαλε όπλο ένας παππούς και τον συλλάβανε βέβαια στο πλαίσιο του αυτοφόρου για να πυροβολήσει τον τύπο που ταΐζει τις γάτες. Κατάσχυναν σαν 4 όπλα οι αστυνομικοί όταν πήγαν εκεί. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Σε εκείνον και στην τσάντα της γυναίκας του.
Ελένη,
4 όπλα που ήταν μάλιστα και μη δηλωμένα.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα δείχνει και το τι άνθρωποι είμαστε.
Ναι, και δυστυχώς οι περισσότεροι εξημών είναι τέρατα. Ανθρώπινα ναι. Τέρατα, υπάνθρωποι.
Το βλέπουμε γύρω μας τους ή άλλους.
Ναι, οι εξαιρέσεις ελάχιστες. Και να τονίσω και αυτό, βρέβη μου, γιατί πολύ συχνά λένε «Α, ακούγεται η Κρήτη, η κριτική που εκεί είναι φωνιάδες, κάνουν, δείχνουν». Ακούγονται οι περιοχές που υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τις καταγγελίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακούγεται η Κρήτη και δεν ακούγεται π.χ. η Κοζάνη. Ή δεν ακούγεται η Χαλκιδική.
Ναι, γιατί ενδεχομένως εκεί δεν τολμούν οι άνθρωποι ακόμα να κάνουν καταγγελίες.
Όχι, ότι όπου είναι αδιάφοροι οι άνθρωποι, τα εγκλήματα εις βάρος των ζώων δεν έρχονται στην επιφάνεια. Όπου οι άνθρωποι ευαισθητοποιούνται και μέσω από σωματεία και οι ίδιοι, τα καταγγέλνουν, πάνε στην αστυνομία, τα δημοσιεύουν στο Facebook, τα στέλνουν σε εμάς, διαμαρτύρονται στο Δήμο. Η κινητοποίησή τους τα κάνει να φτάνουν στα αυτιά μας. Όπου δεν ακούγονται δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν.
Ναι, έτσι είναι. Όταν δεν υπάρχει ενημέρωση, όταν δεν το καταγγέλει ο άλλος, γιατί όπως είπαμε πριν, μπορεί να είναι φίλος σου, μπορεί να είναι ο κουμπάρος σου, ξέρεις, στις μικρές κοινωνίες τα είπαμε, αυτά συμβαίνουν, άρα δεν μαθεύονται κιόλας. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος όμως, να επιστρέψουμε στο αρχικό μας θέμα, να προτρέψουμε καταρχήν τους ανθρώπους, θα ήθελα αν μου επιτρέπεις, που επιθυμούν να πάρουν ένα ζώο για να το δωρήσουν στο παιδί τους.
Θα τους προτρέψουμε πρώτον να μην αγοράζουν από καταστήματα. Στα καταστήματα τα ζώα κατά κύριο λόγο κακοποιούνται. Τα ζώα εισάγονται κυρίως από το εξωτερικό ή και συχνά από παράνομους εκτροφείς εντός ή εκτός της χώρας και ταξιδεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Αν θέλετε ντε και καλά να αγοράσετε ένα ζώο που να είναι ράτσας, επιλέξτε έναν εκτροφέα που να έχει άδεια για αυτό που κάνει, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο ελεγχόμενο το περιβάλλον. Τα καταφύγια, τα σωματεία, τα κοινοκομεία, παράνομα και νόμιμα, είναι γεμάτα από ζώα που χρειάζονται ένα σπιτικό. Εκεί θα σας το προσφέρουν και δεν θα χρειαστεί να το πληρώσετε.
Και επίσης να πούμε, να πω εδώ από την προσωπική μου εμπειρία, ότι σε όλα αυτά που λες, και αν θέλουμε οπωσδήποτε ράτσα, υπάρχουν και ζώα και κατοικίδια που είναι ράτσας, γιατί τα αφήνουν εκεί.
Φυσικά, εγκαταλείπονται έτσι, και
έχουμε δει πολλά
ζώα ράτσας.
Έχουμε δει πολλά σκυλάκια δαλματίας τα προηγούμενα χρόνια,
βεβαίως,
σε κοινοκομεία, σε χώρους. Ακόμα και έχουμε βρει στον δρόμο και ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να το...
Άνθρωποι που για λόγους πρεστής απόκτησαν ένα ακριβό ζώο που πλέον δεν μπορούν να το συντηρήσουν,
ναι,
το
μέσα...
πετούν στον δρόμο και... γιατί θεωρούν ότι ναι. Δεν βαριέσαι βρε αδερφέ.
Και υπάρχουν και πολλές διαδικτυακοί τόποι μέσα στο κομπιούτερ μας, έτσι, στο λάπτο μας ή οπουδήποτε άλλου, που εκεί μπορούμε να βρούμε αγγελίες που λέει χαρίζονται ζώα, που εκεί θα βρούμε τα πάντα.
Εγώ προτείνω στους ακροατές...
Όχι όλες τις ράτσες, στορκίζομαι.
Εγώ προτείνω στους ακροατές του πρώτου προγράμματος να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας πληκτρολογώντας www.zoosos.gr ή να στείλουν email στο info@zoosos.gr. Μπορούμε να τους προτείνουμε σωματεία και καταφύγια που έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό ζώων, ζώα που δίνονται για υιοθεσία, που είναι ελεγμένα, τσιπαρισμένα, στηρωμένα, με βιβλιάριο υγεία. Και αυτό είναι μια καλή βάση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δεν παίρνεις ένα ζώο με σκοπό να το βάλεις να ζευγαρώσει. Ο τόπος μας έχει χιλιάδες αδέσποτα. Δεν είναι ανάγκη. Ένα ζώο που είναι στηρωμένο δεν θα πάθει τίποτα. Ίσα ίσα προστατεύεται η υγεία του. Και προστατεύουμε κι εμείς τον πληθυσμό των αδέσποτων που υπάρχει εκεί έξω. Πολλοί είναι εκείνοι που βάζουν τη σκυλίτσα τους να κάνει, να κάνει σκυλάκια και γατάκια, αν είναι γάτα, και συνέχεια τα πετάνε στον δρόμο λέγοντας «Και τι να τα κάνω?».
Ή τα πνίγουν.
Φυσικά.
Μέρα που είναι, θα το πω. Θα
τα
το
εγκλήματα εις βάρος των ζώων δεν σταματούν τις χρονιάρες μέρες. Το νου σας, τα μάτια σας ανοιχτά. Θα σας περισσέψει τροφή αυτές τις μέρες. Δώστε τροφή σε ανθρώπους και ζώα που υποφέρουν και είναι εκεί έξω.
Ναι, γιατί αν μας περισσεύει, σίγουρα μας περισσεύει από τα δικά
μας. Σε κάποιους περισσεύει.
Τα ζωά, σίγουρα, εντάξει. Και ναι, υπάρχουν και κάποιες τροφές που πλέον. Εντάξει, τέτοιες μέρες μπορούμε να πάμε και να αγοράσουμε ξηρά τροφή, να κατέβουμε στη γειτονιά μας και μέσα σε ένα μπολάκι να το γεμίσουμε με ξηρά τροφή για να ταΐσουμε τα ζώα, γιατί και αυτά έχουν δικαίωμα να γιορτάσουν, έτσι.
Και τα εγκλήματα εις βάρος των ζώων θα σταματήσουν αν όλοι εμείς αποφασίζουμε ότι η κακοποίηση των ζώων μας νοιάζει, μας ενδιαφέρει σαν κοινωνία, μας προσβάλλει σαν κοινωνία. Θυμηθείτε, είναι προθάλαμος για εγκλήματα εις βάρος των ανθρώπων.
Αυτό να επαναλάβουμε, ότι είναι δείγμα της συμπεριφοράς μας και των παιδιών στην ενηλικίωσή τους, το πώς συμπεριφερόμαστε στα ζώα, και οι γονείς να μην αδιαφορούν όταν βλέπουν το παιδί τους, ας πούμε, να προσπαθεί να πνίξει ένα γατάκι. Έτσι.
Όχι κάθε άλλο, θα πρέπει να τον βοηθήσουν.
Και ενδεχομένως να το συζητήσουν και με κάποιον ειδικό.
Απολύτως.
Έτσι. Πάντως είναι μεγάλη αγάπη το να έχεις σκυλάκι, γατάκι ή οτιδήποτε άλλο σου αρέσει στο σπίτι σου.
Ειδικά τα σκυλάκια και τα γατάκια, όποιοι δεν έχουν ζήσει μαζί με ζώα στο σπίτι, ζουν μισή ζωή.
Ναι, δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Είναι μεγαλειώδες πραγματικά. Βγαίνουν άλλα συναισθήματα τα οποία δεν τα έχετε φανταστεί πραγματικά, και σας κάνει πραγματικά καλύτερους ανθρώπους.
Επίσης, να μην διαλέγουμε όποιο είδος νομίζουμε για κατοικίδιο. Τα φίδια είναι άγρια ζώα που πρέπει να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Οι σκίουροι ή άλλα είδη πρέπει να ζουν ελεύθερα στη φύση, όχι μέσα σε γυάλες.
Αυτά να τα αφήσουμε ήσυχα. Ναι. Έτσι, να τα αφήσουμε.
Σκυλιά και γατιά.
Σκυλιά και γατιά και παπαγάλους. Γιατί?
Και οι παπαγάλοι θα έπρεπε να πετούν ελεύθεροι στα δάση, όχι να είναι σκουλουβιά.
Ναι, εντάξει, αλλά παπαγάλους τώρα...
Είμαστε κατά της εχμαλωσίας.
Ναι, λέμε τώρα, ρε παιδί, τα μικρά τα παπαγαλάκια, καμιά φορά
ούτε
αυτό αφήνεις.
Ούτε τα πτηνά.
Ούτε αυτό, λοιπόν, ούτε τα πτηνά. Τα πτηνά τα αφήνουμε ελεύθερα, σκυλάκια και γατάκια και χελονίτσες.
Ούτε οι χελώνες.
Είχα μια χελωνίτσα, γι' αυτό το λέω.
Οι χερσαίες χελώνες είναι άγριο είδος υποπροστασίας στην Ελλάδα.
Την άφησα όμως.
Και πρέπει να ζουν στη φύση.
Την άφησα στο δάσος του Ημιτού.
Και οι χελώνες του νερού επίσης.
Είχα 12 χρόνια μια χελώνα. Θα μου
ξαναμιλήσει. Δεν θα ήξερα τότε για να σε καταγγείλω.
Όχι, λοιπόν, εντάξει, το παρέδωσα στο βουνό το ζωάκι μου αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Που ήσουν μαζί μας σήμερα. Να επαναλάβεις, σε παρακαλώ πολύ, το site.
Για όσοι ενδιαφέρονται να πληροφορούνται για ό,τι συμβαίνει στα ζώα στην Ελλάδα, πληκτρολογούν www.zoosos.gr.
Πριν κλείσουμε, να κάνουμε και την κλήρωση. Έχουμε και τηλεφωνήματα, έχουμε και μέσω των κινητών τα μηνύματα. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν, θα διαλέξουμε μία γυναίκα, μάλλον δύο γυναίκες θα στείλουμε, γιατί χθες στείλαμε δύο άντρες. Οπότε σήμερα δύο γυναίκες, να το ισοφαρίσουμε. Την κυρία Λεφάκη Μαρία, λοιπόν, το επαναλαμβάνω, Μαρία Λεφάκη. Και την κυρία Κομινάτου Κατερίνα και Λεφάκη Μαρία. Θα βρίσκονται τα ονόματά σας στο θέατρο Βασιλάκου, που είναι εκεί στο Μεταξουργείο, η κοντινότερη στάση του μετρό είναι εκεί, για να παρακολουθήσετε στις 7 η ώρα το απόγευμα την εξαιρετική παράσταση Γκάμπι. Έτσι, θα μάθετε πολλά για τη Γαβριέλα, έναν άνθρωπο, μια γυναίκα που έζησε στις αρχές της δεκαετίας του 30, μια γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή πολλών αγοριών και ανδρών εκείνα τα χρόνια, αλλά και που βοήθησε πάρα πολύ με τις πράξεις της στην κατοχή τους ανθρώπους που τους κυνηγούσαν οι Γερμανοί και που πεθαίνανε από την πείνα, γιατί έδινε ό,τι έβγαζε από το επάγγελμα της Ιερόδουλου για αυτόν τον καλό σκοπό, να σώσει τους συνανθρώπους της. Έτσι. Λοιπόν, είναι και το μήνυμα αυτές τις μέρες.
Αλληλεγγύη σε ανθρώπους και ζώα που έχουν ανάγκη.
Μπράβο. Είναι το μήνυμα, λοιπόν, των ημερών, και να συνεχίσει να είναι όχι μόνο για αυτές τις μέρες, Ελένη.
Φυσικά.
Έτσι, είναι το μήνυμα γενικότερα για τον επόμενο χρόνο, να αλλάξουμε λίγο και